Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Tehnoloogia kompass. Saadet toetab Telia. Sinu äri, sinu moodi.
Tere, head Äripäeva raadio kuulajad. Eetris on saade Tehnoloogia kompass ning tänases saates kõneleme viienda põlvkonna mobiilside tehnoloogiast ehk 5G-st. Ja tänases saates on külas Telia 5G programmi juht Margus Krupp. Tervist!
Tere!
Ning TalTechi IT teaduskonna dekaan professor Gert Järvan. Tervist!
Tere päevalt!
Mina olen saateüht Priipok. Ja alustaks natuke kaugemalt, et mis see 5G on ning mille poolest ta erineb siis praegustest tehnoloogilistest lahendustest?
Jah, et ma võibolla siis alustaks, et mis see 5G on. Et võibolla kui sellest rääkida, siis läheks veelgi tagasi ja mõtleks korra, et mis need eelmised generatsioonid meile tõid. Et alustame näiteks 2G-st, et 2G tõi meile ju põhimõtteliselt siukse hea ja kvaliteetse mobiilikõne. Edasi minnes 3G, sellega meile tuli kaasa juba esimene andmesidevõimekus. 4G tõi meile kaasa juba päris hea kiire andmesida, mida me siis täna kasutame erinevateks lahendusteks ja tihti lugu ei vajagi enam kaabliühendust. Ja nüüd kui võtta 5G, siis päris sama sammuga nagu edasi enam minna ei saa, et 5G nüüd tooks kohe mingi ühe kindla järgmise asja. Pigem kui me räägime 5G-st, siis me peaksime vaatama 5G-d nagu teiste tehnoloogiate ja teiste arengusuundade siis võimaldajat. Ehk siis, et 5G on kui platform, mis võimaldab teistel sektoritel areneda ja tulla välja uute ägedate innovatiivsete lahendustega. Kui vaadata tehnoloogiliselt või minna nagu sellesse sisse, et mida siis 5G meile tooma peaks võrreldes eelmiste generatsioonidega, siis jah, öeld poolt kindlasti on võimalik rääkida suurenevatest andmeside kiirustest. Et kui tänased 4G kiirused küündivad sinna gigabitti suunas, siis 5G puhul, ütleme, et see 5G lõppfaasis võiks olla need kiirused meil juba 20 gigabitti. Teine oluline asi on kindlasti hilistumine ehk viide, et 5G puhul see saab olema niivõrd madal, et on võrreldav põhimõtteliselt kaabelühendusega. Ja seda ootavad mitmed teenused, mis just tahaks näha seda võimalust, kuidas me saaksime kaablitest loobuda. No, võtame kas või tehnika kaugjuhtimine. Ja no, 5G puhul võib veel rääkida mitmest erinevat asjast. Näiteks, et 5G võimaldab ka tohututes hulkades ütleme siis IoT või asjade interneti seadmeid suhelda oma vahel siis ühes väikeses alas. Näiteks me räägime ruutkilomeetri puhul juba seal miljonitest seadmetest, mis on teoreetiliselt võimalik suhtlema panna, et vanasemad generatsioonid seda ei võimalda.
Kumb see tähtsam tehnoloogiline mure on kas kiirus või see latentsus, ehk siis see viiteaja vähenemine selle puhul?
No need on mõlemad on olulised temaatikad, sest kui me vaatame tehnoloogia arengut, mida me praegus mõndil tahame? Me tahame seda, et me saaksime andmeid liigutada. Aga andmete liigutamise juures hakkab mängima väga selgelt rolliga selle andmete liigutamise kiirus. Ja täpselt nii nagu ka varem oli juttu, et näiteks mingisugused iseliikuvad seadmed või muud taulised ohutuskriitsed süsteemid, kus aeg on oluline, siis praeguse kommunikatsioonitehnoloogia seda lihtsalt ei võimalda. Meil ei ole garantiid, et need andmed jõuavad õigel ajal õigesse kohta. Nii et need mõlemad arengusuunad tegelikult võimaldavad seda, mis kui me praegus mõndil liigume, ehk niisuguse andmete põhilisse maailma, kus on äärmiselt oluline need andmete kogumine ja hiljem töötlemine.
Praegu oleme siis jõudnud küllastuspunkti, kus 4G tehnoloogia kasutades me kasutame lihtsalt nii metsikult palju andmeid, et seetõttu on 5G kasutusele võtt vajalik. Kas on õigest aru?
Just täpselt. Sest me oleme jõudnud sellesse faasi, et olemaslevad tehnoloogiad ei võimalda meil enam uusi murrangulisi arenguid. Et täpselt nagu oli ka eelnevalt jutuks, et meil on lihtsalt väga palju andmeallikaid, kus tuleb väga suures kogus andmeid ja kui me ei suuda neid andmeid transportida sinna, kus me tahame neid andmeid töödelda, siis meil ei ole nendest andmetest mitte mingit kasu.
Jah, no tegelikult tänased 4G võrgud on meil niivõrd head veel, et hetkel nad saavad ikkagi hakkama üldiselt nende suurte andmemahtudega, aga kui me ikkagi vaatame või kas või paar aastat lähitulevikku, siis ma arvan, et seal hakkab tekima selline tõsine pidur ja me tegelikult vajame järgmist generatsiooni.
Ehk siis see, kui me nii-öelda tänasel päeval või noh, nüüd siin lähitulevikus 5G kasutusele ei võta, siis paari aasta pärast nii-öelda praktiline pool, mis me nii-öelda päris elus näeme, on see, et meie telefoni siis ühendus ei ole nii hea, kui ta võiks olla.
No ühelt poolt võib-olla seda, aga teiselt poolt ma kardan, et me ei oska täna veel ette kujutadagi neid uusi teenuseid, mis 5G tuua võiks meile. Ja ütleme, kui muu maailm nendega liigub edasi ja me näeme seda, kuidas seal areneb ja meil 5G testis ei oleks, siis igal juhul me näeksime, kuidas meie nende asjadega kaasa minna ei saa või siis meie kliendid saaksid ikkagi minna oluliselt kehvema kvaliteediga teenusega kaasa, et nad ei saaks need kõiki neid hüvesid, mis 5G võiks võimaldada.
Mis seisus me Eestis siis praegu olema, millal 5G Eestisse jõuab?
5G on Eestis juba olemas. 5G jõudis Eestisse eelmisel nädalal ja Telia tõi esimesena Eestis kommertskasutusse 5G võrgu.
Praegu ei ole veel sagedus lubasid laiali jaotatud, kuidas see täpsemalt siis võimalik oli?
Jah, et tegelikult on nii, et ka ükski sagedusala ei ole konkreetselt kuidagi pidi laulatatud mingisuguse mobiilside generatsiooniga. Aga teiselt poolt, et mobiilside teenust pakkuda, me vajame sagedusi. Ja noh, põhimõtteliselt me võiksime ju täna lükata mis iganes 3G, 4G kinni ja samadel sagedustel hakatagi 5G tegema. See on teoreetiliselt võimalik.
Aga praktikas...
Aga praktikas see tähendab seda, et need kliendid, kellel meil on täna 3G või 4G või mis iganes me kinni lükkame need ühendused, nemad on kaotajad ja neid uusi kliente, kellel 5G on ju tegelikult alles väga-väga vähe. Et see ei ole nagu mõistlik lahendus. Seega me leidsime opis innovatiivsema lahenduse, kus me saame samaaegselt, samadel sagedustel teha siis nii 4G kui pakkuda, nii 4G kui 5G teenust. Et meie Telia tänane lahendus on üles ehitatud siis 4G sagedustel ja siis ühte konkreetset sagedusala siis reaalajas tugijam otsustab, kas ta siis jagab seda siis 4G teenuse jaoks või 5G teenuse jaoks.
Kas nendes piirkondades, kus täpsemalt need on esiteks?
Täna me oleme toimetamas Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Hetkel on leviala veel 10. asukohas, kuid aasta lõpuks me laieneme vähemalt 20. asukohta.
Kas see läbi siis kannatavad ka need, kes kasutavad 4G, mitte 5G nendes alades või mitte?
Ma julgeks väita, et pigem nad võidavad, sellepärast, et meie lähenemine ei ole mitte nii, et me keerame kuidagi seda 4G kehvemaks, vaid me arendame just selles piirkonnas 4G maksimaalselt. Me paneme maksimaalse võimekuse ülesse, et meil on kõik võimalikud sagedusalad, mis 4G jaoks olemas on kasutusel, ehk siis 4G läheb paremaks ja samal ajal ressurssi on nii palju seal üle, et saab ka 5G teha.
Sageduslained algul tunduvad sellised keeruline teema, aga siin viimase nädala jooksul, kui ma seda saadet olen ette valmistanud, siis üha põnevamaks läks, kuigi seal on hästi palju ka sellist tehnilist infot sees. Aga mis see sisuliselt on siis raadiolaine, ehk siis see, kus meil praegu ka täpselt samamoodi meie siis hääl levib läbi õhu FM-i, on siis 5G on lihtsalt selline teine sagedusala selle juures siis.
Noh, põhimõtteliselt me võime rääkida küll seda moodi ka, et kui me täna kasutame neid sagedusi, mida kasutab ka 4G võrg, siis tegelikult visioon, kui selline on 5G puhul vähemalt Euroopa Liidus paiku avandud selliselt, et 5G jaoks võiks kasutada madalaid, keskmiseid ja kõrgeid sagedusalased, ehk siis 700 MHz, 3,5 või 3,4 kuni 3,8 GHz ja 26 GHz. ja iga nende ala puhul on omad eelised ja omad puudused ja kokku nad moodustavad siis sellise hea kompoti, mille peal me saamegi kogu seda laia 5G erinevaid 5G siis võimalusi pakkuda. Et võibolla kui ma natukene detailsemalt räägin, et mis nende alade erinevus on, siis madalad sagedused levivad paremini, aga samal ajal andmemahtu on võimalik oluliselt vähem liigutada seal ja kõrged sagedused levivad oluliselt kehvemini, aga jällegi andmemahud on tohutult suuremad.
Ja konkurss käib praegu siis selle keskmise vahemiku üle?
Jah, konkurss ongi sukses pool seisma jäänud faasis, et me pikki silmi ootame, et millal ta jälle edasi liiguks. Ja loodetavasti siin juba aasta lõpus või uue aasta alguses saab jälle käima.
Aga miks just need keskmised kõige paremad on? Kas see on nii-öelda kõige parem nii-öelda siis telekomide jaoks või inimeste jaoks või kuidas see, mis see täpselt tähendab?
Jah, seda võibki öelda, et see on, ma arvan, et see ongi see kõige parem kompromiss selle levi ulatuse ja siis selle mahu mõttes. Ehk et sealt lisandub parajal hulgal mahtu, et me saame pakkuda järgmise taseme kiiruseid nii-öelda ja samal ajal see levi on täitsa mõistlik.
Levi ulatus on siis, me räägime sajadest meetritest, kilomeetritest, sadadest kilomeetritest.
Selle keskmise sagedusala puhul ma julgeks pakkuda siin mõnda kilomeetrit.
Kas see tähendab ka seda, et tuleb hakata Eestis rohkem maste püsti panema?
Esimese hooga ei ole kindlasti ühelgi telekomi operaatoril sellist huvi, et hakata uusi maste paigaldama 5G tarbeks. Et kindlasti ma arvan siin lähimad aastad ehitatakse 5G täpselt nendesse samadesse kohtadesse, kus meil täna on juba tugijamad olemas.
Aga kas see saab ka olema kõikidele kätte saadav või mitte? Et üle Eesti?
See suur eesmärk on kindlasti, jah. Sellega jõuda tegelikult igale poole. Et selle jaoks just ongi mitmed erinevad sagedusalad. Ehk siis, et kui see 3,5 gigahertsi, see võibolla ei jõua maakohtadesse, ega me ei ole ka täitsa kindel, me ei ole ka 100% otsustanud seda, siis tegelikult maapiirkondadesse ja ütleme nende hõredamalt asustatud piirkondade leviga katmiseks on just ideaalne see madal sagedusala, mis siis levib väga hästi.
Aga kõige enam siis saavad paremini, varem saavad kätte siis suure linnad eelkõige? Võib oodata nii?
Jah, et me isegi alustasime Tallinnast, Tartust ja Pärnust kesklinnadest. Eks me järgmise hooga arendame neid samu ja tuleme ka uutesse linnadesse.
Siin on selle sagedusala konkursiga räägitud ka, korraks markeeriks sellise jälle tehnilise info nii-öelda mõtestaks lahti, on räägitakse sellest vene faktorist, et on mingisugune piirangud, mis takistavad selle nii-öelda konkursi läbiviimist. Mis see täpselt takistus on?
Et konkursi läbiviimist, kui sellist tegelikult vene piirangud ei takista kuidagi, et see on seda saaks teha täna ilusti ja ilma probleemid, et aga selle sagedusala kasutamist, et kui me tinglikult jaotame selle 3,4 gigahertsi kuni 3,8 gigahertsi pooleks ja räägime alumisest ja ülemisest poolest, siis alumises pooles on meil tegelikult oma naabriga mingisugune kokkulepp olemas ja meil on täiesti võimalik mõistlikel tingimustel arendada seal mobiillevi. Mobiilside teenust. Aga kui me vaatame seda ülemist poolt, siis Venemaaga meil seal kokkuleppe puudub, kuidas me seda kasutame. Ja me peame seega, kuna meil seda lepingut või kokkulepet ei ole, siis meie peame kaitsma nende satelliitside teenust, mis samas alas toimetab. Ehk siis, et kui nemad ütlevad, et nemad panid piiri äärde mingisugused satelliidijaamad maajaamad ülesse, ja lähima 300 kilometri raadiuses ei tohiks ühtegi segavat faktorit antud sagedusalast olla, siis me põhimõtteliselt Eestis ei saa 5G seal alas nagu teha.
Tõmbaks nüüd tagasi teema laiemaks, et kas võib väita, et 4G levik mis sai alguse seal kuskil eelmise kümnendi lõpus 2009 aastal umbes, et see võimaldas nii-öelda nutitelefonide leviku, laiema leviku, kas võib nii väita?
Absoluutselt.
Aga mis muutub siis nüüd sellega, kui võtame kasutusele 5G?
Ma arvan, et kõige suuremaid muutusi on see, et kui senine mobiillevi keskendus just enne kõike lõptarbjale, ehk kõik meie, kes me kasutame mobiiltelefoni, siis nüüd toimub see suur murrang, et tegelikult me võimaldame seadmet oma vahelt suhtlust. Ja see kõige suurem 5G erinus tulebki sellest, et meil on sama asjade interneti maailm väga jõuliselt kasvamas. Me tahame, et kõik meie seadmed läks oma vahel ühendatud ja suhtlemas. Ja see on see tegelik 5G, kuidas nüüd öelda, erinevus 4G või 3G ja 4G vahelt näiteks seda arengut.
Ehk siis näide sellest on täisautomaatne tehas, kas on nüüd potentsiaalne tulemus 5G puhul või ite?
Absoluutselt hea näide, et kui me võtame juba kasvõi praegult suured tehased, suured elektrijaamad, siis seal on kümneid või sadu tuhandeid sensoreid, mis kõik koguvad andmeid ja põhiküsimus on see, et kuidas need andmeid kokku koguda, need andmeid töödelda, edastada ja need edasi. Ja see on see üks võimalike kasutusvalkondi.
Kui 4G puhul oli siis võitja igapäevane tarbija, 5G puhul ettevõtted, noh näiteks, kes võtab kasutusele, aga mis täpsemalt, kes ja kuidas? Kas on mingid valkondi näiteid?
Ma arvan, et need valkondi on kogu meie ühiskonnast laiemalt alates tervishoius, tööstudest, lõpetas transporti, aga ka meie lõptarbjana võidame sellest kindlasti lõstet samamoodi ka ju meid igapäevaselt ümbritseb üha rohkem ja rohkem sensoreid. Et kui me teeme sporti, sõidame autoga, millega iganes need andmed tekivad, need andmed on vaja kommunikeerida. Nii et tegelikult välja tuua ühte või teist sektori küsimus on selles, et millise kiirusega erinevad sektorid arenevad. Ja noh, siin ongi praegult on nagu tekinud selged näited, et noh, kas on transportisektor või tööstus või kus need nagu esimesed kasutajalood tekivad, aga ta levib kõikele.
Milles see areng sõltub?
Ma arvan, selle sektori enda sellest, et kui palju selles sektoris king piistab. Et kui palju on seal seda tunnetust tekinud, et need andmed, mis meil tekivad, et neid on vaja töödelda edastada. Ja see on nii nagu paljude teiste tehnoloogiatega, et lihtsalt mõningates sektorites on mis iganes põhjustel need asjad kiiremini arenevad.
Margus, on te endada?
Jah, ei selles mõttes ma olen täiesti nõus eelkõnelejaga, et noh, ega me väga täpselt ju ei oska öelda, et kus see kõige rohkem, kus see kõige suurem vajadus on praegu, aga mulle endale tundub, et eks see vajadus ongi seal, kus meil on ka vajadus digitaliseerimise järele suur ja kus meil on vajadus efektiivsuse tõstmise järele suur. Et see 5G võiks olla näiteks üks võimaldaja, mis aitab meil siis aitab meil näiteks tootmises automatiseerimist praktiseerida, tõsta seda võimekust, mis omakorda siis aitab vähendada igasugu inim põhjuselist veateket või siis ütleme töötajate turvalisuse küsimused, et kui meil inimesed tööstuses on vähem ja tegutsevad robotid, mida on seal paindlikult võimalik liigutada juhtme vabalt, on ju, et siis see sektor kindlasti võidab ja ma arvan, et on ta ka konkurentsi võimelisem nendes, kes jätkavad nagu edaspidi ka vanaviisi.
Ma arvan, see oli väga hea näide, et siin on ju palju räägitud sel teemal, et robotid võtavad inimeste töö ära, aga need samad robotid ei saagi seda teha enne, kui need robotid ei ole võimelised suhtlema. Ja see 5G kui platform, mis tegelikult võimaldabki meil teha oluliselt paremaid lahendusi robootikas, mis ei ole nii-öelda enam juhtmeotsas olevad lahendused, nagu siiamaani olid. Ja noh, roboteid on ju tehased täis, aga küsimus ongi selles, et kui dünaamilised, kui efektiivsed nad on. Ja noh, 5G ongi üks platform, mis võimaldab seda oluliselt jõulisemalt edasi arendada.
Kui panna mingisugune tehas näiteks, noh, teagi automatiseerida, panna seadmed oma vahel suhtlema, kas siis see ei tähenda ka teispidi turvariski, et keegi paha konkurent tahab seda tööd segada?
No tehnoloogilises mõttes iga järgmine tehnoloogia generatsioon on kindlasti turvalisem kui eelnevad generatsioonid. Nii et ma arvan, et siin ei ole küsimus mitte 5G-s endas, vaid küsimus just selles, et meil on oluliselt rohkem neid andmete loojaid või võimalike kohti, kus me neid andmeid edastame, talletame, töötleme ja nii edasi. Ja need riskid tekivadki just pigem sellest, et meil ongi rohkem andmeid, mille pealt me asju teeme. Et noh, mida suurem on see töötlemise hulk, mida suurem on otsuste tegemiste kohtade arv, seda rohkem on neid võimalusi ka rünnata loomulikult. Aga et rääkida, et nüüd 5G isenesest oleks turvarisk, siis seda päris kindlasti mitte.
Ja noh, eks neid riske on võimalik ka ju maandada. Et selles mõttes, kui sa ikkagi näed, et sul on tootmises selline eriti selline sensitiivne info, mida, mis ei tohiks mitte mingil juhul lekkida, no siis on võimalik ju tekitada täitsa privaatne võrk sulle sinna, et 5G-l on veel see eriti lihtsaks tehtud, et sa võid jaotada oma võrgu kihtideks niimoodi, et sellel konkreetsel tööstusel näiteks on toimetata oma mobiilivõrgu kihis, kuhu ei pääse mitte ükski teine tegelane sisse. Ja noh, see juba maandab oluliselt seda turvariski.
Aga teeme siin kohal saates tehnoloogia kompass pausi. Räägime tänases saates 5. põlvkonna mobiilside tehnoloogiast ehk 5G-st.
Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Jätkub saade tehnoloogia kompass ning tänases saates kõneleme 5. põlvkonna mobiilside tehnoloogiast ehk 5G-st. Ja tänases saates on külas Telia 5G programmijuht Margus Grupp ning TalTechi IT-teaduskonna dekaan professor Gert Järvan. Mina olen saatejuht Pripok. Gert, mul on teie ühest varasemast artiklist võtta kui üks tsitaat, mille kohta ma sooksin täendava kommentaari. Loen selle ette. Näib, et oleme riigi siseselt kaotanud telekomi valdkonnas kompetentsi ja meil ei ole enam inimesi, kes julgeksid valitsejatele öelda, millised otsused on mõistlikud, millised mitte. Kuna Eestis pole lähiminevikus tehtud piisavalt investeeringuid ei teadusarendustegevusse ega kõrgharidusse, on piiratud nende inimeste hulk, kes oskavad teha teadmiste põhiseid otsuseid ja anda soovitusi poliitikutele. Gert, mis selles kontekstis oleks teil soovitus poliitikutele?
See on Eesti konkurentsivõime küsimus. Et Eesti riik saab olla täpselt niivõrd nutikas, kui on meie enda inimesed. Ja kuna siin viimastel aastatel või aastakümnetel isegi tegelikult on kogu kõrgharidus ja ka teadusarendustegevus olnud niisuguses oma kulgemise tees. Siin on vähe nagu riiklikult strateegiliselt otsuseid tehtud. Siis tulemus on selles, et teatud valdkondades ja noh, telekommunikatsioon on kindlasti üks selliseid näiteid, kus erinevatel põhjustel on meil olnud väga vähe tudengeid ja ka suhteliselt vähe võimekus teha teadusarendustegevust. Ja selle kannatajad on päeva lõpuks ka ettevõtted, kellele ei ole üldse piisavalt tööjõudu võtta ja teistpidi ka ülikool ei ole piisavalt tugev partner olnud telkodele või erinevatele ettevõtetele, et need ettevõtted ise saaksid ka olulisemalt panustada teadusarendustegevusse. Ja kui me nüüd vaatame siin erinevaid arenguid, mis on minevikus toimunud, siis me tänasel päeval, noh, kuidas öelda, jutumärkides naudime neid viljasid sellepärast, et me oleme tehnoloogiliselt äärmiselt kiiresti arenevas sektoris ja samas meil on krooniline tööjõupuudus selles valdkonnas. Ja mida me oleme nüüd küll siin eelnevatel aastatel üritanud seda teha, on läbi suurema välistudengite kaasamise, et neid valdkondi järele aidata lihtsalt inimeste arvu kasvatamisega, aga loomulikult on ka siin meil praegu momentil erinevad poliitilised karid, nii et mis meil saab tööjõu ja ka teadlaskonna juurdekasvus selles valdkonnas on väga keeruline praegu midagi öelda.
Kas me oleme siis globaalselt konkurentsis nii-öelda maha jäämas, et kui laialdselt see 5G üldse praegu kasutusel on?
No kindlasti võivad ka Telia võib enda kontserni näitel neid asju tuua, aga siin on ka varasemalt seda ju mainitud, et kui me näiteks 4G osas olime maailma ühe esimest riikide hulgast, kes 4G kasutusele võttis, siis 5G osas me oleme erinevatel põhjustel kindlasti jäänud tagajaja rolli, nii et ma isegi praegu ei oska öelda, kui mitmes riigil juba 5G on lanseeritud.
Jah, see ütleme niimoodi, et kümneid ja kümneid riike on seda teinud enne meid. Ja kui me vaatame Teli ja konserni ja meie kuute riiki, siis me olime ka nüüd oma eelmise nädala lanseerimisega. Me tegime põhimõtteliselt Leeduga samal päeval seda ja me olime siis nii-öelda neljas ja viies. Et ainult Taanis on veel see tulemata. Aga soomlased ja rootslased ja norrakad näiteks siin kandis on juba ammu ära teinud. Ja kui me võtame seda, et millal me tegelikult seda viskeid juba siin testima hakkasime ja esimesi katsetusi ja esimesi testtugijaamu üles panema, siis aastad on juba läinud. Et 2017 oli meil selline põnev projekt, kus me siin üle viiske koppa juhtisime ja 2018 me paigaldasime TalTechi oma tugijaamad, et seal saaks testida ja toimetada, aga nüüd on aasta juba 2020 ja tegelikult neid sagedusi, mida me oodanud oleme siia maani, et neid veel ei ole ju jaotatud.
Kupa näid on selles mõttes huvitav, et ta võibolla toob sellise inimliku pildi, et mis 5G võiks, kuidas võiks 5G ära kasutada. Eks siis üks võimalus on see sama kaugjuhtimine, ehk siis kus on kas ohtlikud tööd või siis on hea näide ka siis tervishoius, kus on mingisugused operatsioonid, mida teoorias vähemalt oleks võimalik siis ka selle abil teostada.
Jah, et see sama kaugjuhtimine, mina näen sellest tegelikult väga palju potentsiaali ja telija üleüldse, et Rootsis ja Norras ja Soomes on mitmeid ikkagi päris elu katsetusi tehtud ja isegi reaalselt juba võetud kasutusse lahendusi kaevandustes näiteks, kus siis on mitmed ohtlikud tööd ja tegevused viidud selliseks, et neid on võimalik eemalt teha istudes mugavalt oma kontori laua taga, nii nagu me siin praegu oleme, selle asemel, et sõita sinna kaevandusse ja seal veeta tunde selle peale, et sa sinna üldse kohale jõuaksid oma selle masina taha ja siis lõpuks tehas seda tööd väga ebameeldivas keskkonnas tegelikult ja mis on isenest samuti ka ohtlik. Et näiteks on kasutusel kaugjuhitavad puuraukude tegijad, siis on kaugjuhitavad ekskavaatorid, kopad, ja mingisugused õhkimise seadmed, et see on täiesti reaalsus juba tänasel päeval ja kasutades selleks 5G-d.
Kas see on ka kuidagi mingi teatud nagu lokaalse piiritusega või mitte, et eks siis see, kui ma olengi näiteks mingisugune spetsialist ja minu oskustest oleks kasu mingi maailma teises otsas, et põhimõtteliselt sa avad nii-öelda enda jaoks turgu selleb, et kui sul on nagu vastavad vahendid olemas, eks siis saad teostada tööd ka näiteks, ma ei tea, Lõuna-Amerikas.
Absoluutselt.
Kaevandustes.
Ja, miks mitte?
Et diginomaadidele selles mõttes annab väga suure võimaluse ka see.
Just.
No siin oli ka, me tegime mõningad nädalad tagasi, eks ole ka Telia kaasabil selle testi, kus Münchenist juhiti Tallinnas asuvat autot, et täiesti reaalne see oli tehnikaülikooli iseauto, mis siis tol hetkel oli Münchenis olevate inimeste kontrolli all.
Kas isejuhtivate autode puhul, kas see sõltub ka sellest, et kui hästi 5G levib nii-öelda üle riigiliselt, et kui oletamegi, et üks hetk on võimalik nii-öelda ise juhtivad autot siis juhtida või panna teedele, et kas see sõltub ka siis 5G levialast?
Ei, päris kindlasti ta ei ole sellisel kujul mõeldav sellepärast, et kui me räägime isesõitvast autodest, siis tegelikult isesõitva auto puhul see kommunikatsioon välismaailmaga ei ole selles mõttes kriitiline. Ma arvan, me ei hakka nägema tänavatele autosid, mida juhitakse kuskilt eemalt. Et see just, mida Margus ka siin eelnevalt kirjeldas, on just niisugused väga spetsiifilised suletud töökeskkonnad, nagu näiteks kaevandused või tehased või mis iganes. Aga kui me võtame tavalised maante situatsioonid, siis seal hakkab 5G mängima pigem rolli selleks, et ta on nende sõidukite abivahend. Näiteks selleks, et sõidukid omavahel saaksid suhelda. Aga ühtegi isesõitvat autot ei saa luua selle põhimõtte järgi, et ta jääb sõltuma 5G levist või selle olemasolust. Et see on tagataks ohutus, tagataks teiste meetoditega, aga 5G võimaldab nendel sõidukitel muutuda oluliselt nutikamaks, kui nad tänasel päeval on. Just näiteks see sõidukite omavaheline suhtlus, mis on tänu selle 5G madal latentsusele võimalik, mis tänasel päeval ei ole niivõrd kindel.
Jah, ja mitte siis ainult omavahel, et ütleme ka kõik võimaliku liiklustehnikaga, et liiklusmärgid, foorid, et see sõiduk oleks sellega kursis, ta teaks, mis ees oodata on, oskaks valida marsruuti, teaks, millal mööda sõitu teha, et kõik need asjad on selles kontekstis olulised, aga jah, ma sellesse ka ei usu, et mõni sõiduk kunagi hakkab sõltuma ainult sellest sideühendusest, et kui nüüd sideühendus millegi pärast peaks katkema, et siis see sõiduk ei sõida, et see ei ole reaalne.
Kui võtta seda nii-öelda konkurentsivõime teemat kokku, kas lihtsustatult võib väita seda, et kui meil seda nii-öelda võimekust ei ole, siis paratamatult teiste ettevõtetel nii-öelda sellist innovatsiooni siin koha peal nii lihtsalt ei saa teha, kuna pole seda võimekust, siis ei saa tekitada ka uusi lahendusi. Kas võib nii väita?
Just täpselt, et 5G on ikkagi platform, mis võimaldab palju uusi arenguid. Et täpselt nii nagu ka varem oli jutuks, et just see digiteerimise või digitaliseerimise temaatika, see on praegus momentil sellega vahetult seotud. Et kui meil on olemas platformis, on võimalik ka ettevõtetel teha investeeringuid ja arendada. Et seni kaua me teeme rohkem lolli tööd.
Aga kust siis üldse pihta hakata? Et kui see ükskord see võimekus tekib, kus pihta hakata, kui kuulab mõni ettevõtja, et tahab mingi ühes või teises töös, näeb, et 5G võimekus nagu võiks aidata, aga kus see pihta hakata?
No seal on nüüd, see on kindlasti väga sektorispetsiifiline, aga see on see sama suurem digitaliseerimise temaatika laiemalt. Et seda on väga raske öelda, et ühest või teisest kaisest peale hakata, et ikkagi ettevõtte puhul vaadata seda tervist pilti. Ja ettevõtte peab selle jaoks kindlasti oma selge strateegia kujundama. Eestis on ka selle peale mõeldud, ettevõttele palju toetusmeetmeid, aga mis ongi, praegus mõendil ikkagi kõige suurem probleem on meil see, et meil ei ole reaalselt toimivad 5G infrastruktuuriliselt. Lõhast, et meil ei ole sagedusi, telkod ei saa enda teenuseid arendada ja eks ta hakkabki ka selle poolt peale, et kui meil tekivad ikkagi korrektsed 5G võrgud, just sellest keskmisest sagedusalas, siis ka erinevad telekomi operaatori, kes 5G võrk hakkavad arendama, saad oma teenused hakata pakkuma, mille peal saavad siis juba teised sektorid enda teenused hakata ehitama või enda muutusi.
Kas Eesti ettevõtted, nii palju kui teada, on juba tunnud ka siis 5G vastu huvi või et kas selle kohta on ka mingid näiteid?
Jaa, kindlasti. Selles mõttes, et huvi tuntakse pidevalt ja nüüd ütleme just eriti peale seda, kui me reaalselt saime ka võrgu avatud. Et enne võib-olla oli nagu keerulisem midagi välja mõelda koos, aga me siiski oleme ka teinud juba varasemalt katsetusi, testlahendusi. Meil on olemas testsageduslitsendid juba mitu aastat, et me oleme näiteks Ericssoni tootmistehases oleme teinud väga kifti lahenduse, kus siis 5G võrku me oleme kasutanud selleks, et ühelt poolt saada läbi erinevate sensorite pilti, et mis seal tehase keskkonnas nagu toimub üldse, et milline seal see õhk on, milline vibratsioonid, kõik sellised asjad. Teiselt poolt on meil seal robotringi sõitmas, kes siis üle 5G võrgu seal saab käsklusi ja edastab videopilti ja siis kolmandaks siis ka liitreaalsuse lahendus, kus töötajatel on siis võimalik võtta appi siis vahendid, millega nad saavad liitreaalsuse abil siis oma tööd lihtsustada. Et see on näiteks üks näide. Aga neid näiteid on veel ja tuntakse huvi ja kindlasti meie saame omalt poolt kasutada ära neid kogemusi, mida teistes riikides on juba ära tehtud, kuna seal ollakse natuke kaugemal selle 5G-ga. Ja mis ma veel ütleks, et kui mõni ettevõtja näeb, et võib olla see 5G võiks talle midagi tuua mingisugust eelist konkurentsis või tahaks ta midagi ära teha, et on midagi kuulnud, aga täpselt ei tea mida või ei oska kohe välja mõelda, siis kindlasti tasub pöörduda oma sideteenuse ettevõtja poole, pöörduda Telia poole, et küll me koos välja mõtleme selle lahenduse ja vaatame, kas seal on midagi toredat ja kasulikku mõlemale siis võimalik ära teha.
Ja noh, Tallinna Tehnikaülikoolis me oleme loonud ka täiesti niisugust avatud platvormi, et, et kui ettevõtetel on huvi üldse nii asjade interneti kui ka 5G lahenduste osas, siis meil on avatud platvorm, kus ettevõtted saavad tulla enda teenuseid põhimõtteliselt arendama ja proovima, et, et kogu infrastruktuur on olemas ja, ja noh, koostöös Teliaga me oleme seda praegu teinud ja, ja pikas perspektiivis on plaanis luua ka täiesti niisugune standalone 5G testvõrk Tehnikaülikooli kämpuses, kus siis ongi nii-öelda isoleeritud turvalises keskkonnas ilma, et sa läheksid kommertsvõrku noh, nii-öelda häirima enda erinevaid lahendusi proovida katsetada ja siin me oleme koostöös Teliaga juba mitme aasta jooksul selles valdkonnas suhteliselt palju teinud nii tehnilist kui ka just nende kasutajalugude poole minevad tööd ja, ja noh, selle kõige tulemusena on ju tekinud üks niisugune väga huvitav projekt, mis siis on praegus momentil Euroopa Liidu poolt rahastatud suurim 5G-alane teadusprojekt üldse, mida koordineerib Ericsson, kus partneriteks on Steli ja TalTech ja veel üle 20 organisatsiooni kümnekonnast Euroopa riigist, mis siis uurib enne kõike seda, kuidas oleks võimalik luua piiride üleseid transportikoridore kasutades 5G-võrkusid ja siis nende transportikoridoride sees neid teenuseid arendada. Ja see on praegu momentil jah, Euroopa Liidu suurim 5G-alane teadusprojekt, mis siin Soome, Eesti, Läti territooriumitel siis on välja arendamisel. Ja, ja selle tulemused, ma arvan, et on täpselt sama asi, mis me enne rääkisime kasutajalugudest, et, et sealt arvatavasti ka selles projektis tuleb juppis palju erinevaid kasutajalugusid välja.
Kas ettevõtetel on tahtmist üldse ülikooliga koostööd teha niimoodi selles osas?
Jah, ei kindlasti. Loomulikult on ka ettevõtteid on väga erinevaid, on sellid ettevõtte, keda tuleb tagant torkida, paljudele tuleb võimalus tutvustada ja, ja ma arvan, et siin ongi see sama küsimus, et väga palju tuleb ka just nagu demonstreerida, rääkida neid lugus, mis on see võimalik. Ja, ja kuna meil ülikoolis on näha, et ettevõtete vajadus R&D järgi on tegelikult väga suur, ja, ja meil on praegus momentil on kümneid ja kümneid koostööpartnereid, kellega on väga suured projektid käsil, siis see 5G valdkond on kindlasti üks see, kus me näeme, ja noh, kasjad interneti valdkond laiemalt tegelikult on see, kus me näeme väga suurt võimalust ettevõttega koostööks, aga, aga jah, siin me peame ka väga palju tegelikult rääkima seda, et mida see tehnoloogia üldse võimaldab, et see on ka mõned niisugune nagu harimise teema.
Aga rääkideski siis lugudest, me oleme toonud siin saata käigus erinevaid näiteid. Kas on veel mingid põnevaid näiteid maailmast, mis võiks äratada kuule ja siis suvi?
No jällegi need valdkondi, kus igasugu huvitavaid asju tehtud on, neid on palju, aga võibolla jälle siit lähemalt, mida kas või Telia ise on teinud, on näiteks mitmeid katsetusi trooninduses. Ehk et ühelt poolt see trooninduse maailm 5G aitab seal seda side või connectivity poolt edasi viia, et me saame liigutada seal trooni pealt kasutajani siis väga palju andmeid ja selle trooniga siis teha erinevaid otsuseid, et on see siis mingisugune seire objekt või mis iganes vaatlus või turvalisuse tagamine või midagi sellist. Aga trooninduse koha pealt on ka teine väga huvitav teema, on üleüldine see troonide siis lennujuhtimine. Et selle jaoks on ka sellel uuel andmeside platvormil väga, väga oluline roll, et viia siis nagu lennujuhtideni ja ka selle trooni omanikuna pidevalt siis seda infot, et mis seal siis selle trooni ümbrutsevas piirkonnas toimub, kuidas paika panna näiteks see marsruut, kus see troon saab nüüd lennata ühest piirkonnast teise ilma, et seal kedagi segaks ja nii edasi, et see on sugune väga, väga huvitav ja oluline teema ja see on sugune väga käega katsutav asi, mida tehakse, et eks need kasutajalugusid üle maailma, mida internetist lugeda, noh, need on jube palju, aga väga palju on ka nendes sellist, ütleme siis sellist haipi või sellist turunduslikku poolt, et tehakse ära midagi, räägitakse hästi palju juurde, aga see, mis seal ära tehti, noh, see ei oldki võibolla nii tegelikult nii väga suuri asju suurt juttu väärt on. Et mina ikkagi näen, et tootmised, tehased, troonimaailm, logistika, mingisugune kaugjuhtimine, ohtlikud tööd, et see on nagu see asi, kus see esimesena see 5G hakkab olulist rolli mängima.
Saate lõpetuseks räägiks ka ühest teisest teemast, mis on siin 5G-ga seotunduvalt ootamatult päevakorda tekinud. Ehk siis paljud inimesed on hakkanud muretsema seda, et kas 5G võib kuidagi häirida ka siis tervist. Kui põhjendatud need mured on?
Nüüd kõik, mis meie ümber levib, mis iganes kiirgud, mis iganes mõjutajad, nad kindlasti mõjutavad meid ühel või teisel määral. Aga nüüd sellega väita, et 5G tulekuga midagi radikaalselt on muutunud, on ma arvan samuti väär, sellepärast, et tehnoloogilises mõttes 5G on täpselt nii lagu sai räägitud, ka praegused 5G võrgud on näiteks täpselt samas sagedusdiapasoonis, kus 4G võrgud olid, seda sama sagedusdiapasooni, mida 5G hakkab tulevikus kasutama, kasutatakse ka praegus momentil juba nii kosmoses ides kui ka teistes kohtades. Meil on kodus väga palju erinevaid kiirgusallikaid, alates mikrolaine ahjust lõpetas elektrivõrguga ja nii edasi. Et kindlasti kõik omavad inimesele mõju, aga ei ole praegus momentil ühtegi pikaajalist uuringut, mis tõestaks või näitaks, et nendel erinevate raadiosageslikel lainetel oleks inimesele oluline mõju. Et nagu meie üks lugupeetud professoritest ütles, et jah, päris kindlasti ta mõjutab, aga ma sellepärast ei hakka veel ometigi endal telefoni ära viskama. Et see on sama küsimus, et kui me astume siin raadiostuudiost välja tänavale, siis kui paljud inimesed mõtlevad, milline on meie õhukvaliteet näiteks? Meie õhukvaliteet on tegelikult linnades väga-väga halb ja selle mõju inimese elujaale on kindlasti märgatav. Aga sellepärast inimesed ei jäta tänaval käimata, eks ole. Ja samamoodi on ka siin kõik võimalike raadiosagedustega, aga jällegi me peame meeles pidama seda, et meil on väga-väga palju erinevaid sagedusallikaid või raadiosageduslikke allikaid meie ümbruses, ja 5G tulekuga ei muutu fundamentaalselt mitte midagi.
Nii et 5G on siis põhimõtte poolest sama, mis kõik varasem tehnoloogia.
Just täpselt.
Siin sai mainitud, et olulist mõju ei ole, aga mis see nii-öelda siis kiirguste mõju selline kõrvaldane on? Et kas nendest saab ka rääkida?
No see on, kui nüüd rääkida füüsikast juba, siis iga kiirgus mingil määral mõjutab elusorganismi, aga meie telekomi operaatorid on teinud ju neid mõõtmisi. On olemas maailmas välja töötatud normid, kui suured peavad olema mingid kiirgustasandid. Ja siin ka Telia võib kindlasti rääkida enda mõõtmistest, aga piltlikult öeldes selleks, et saada mingisuguseid doose, mis oleks üle normide, on praeguste seadmete juures sisult võimatu. Et juba kas või raadio selle sama mobiiliantenni juures mõõtes on kiirgustasemed sellised, mis praeguste normatiivide kohaselt inimesele mõju tegelikult ei oma.
Just, et oma võrku arendades ja tugijaamu paigaldades me ei tee seda kunagi niimoodi, et mõtleme mingi koha välja ja lähme paneme seda paika, vaid me alati kooskõlastame selle asukoha ja need seadmed, mis me sinna paigaldame, kooskõlastame terviseametiga. Ja terviseamet siis viib läbi arvutused, vaatab selle piirkonna üle, vaatab, mis sul ümbruskonnas on ja siis annab oma hinnangu ja annab nii-öelda oma kooskõlastuse või nõusoleku, et kas me võime seda tugijaama sinna paigaldada või mitte. Ja üldjuhul ikkagi alati oleme võinud. Ja näiteks kas või selle uue generatsiooni tulekuga me lasime ennetavalt siis terviseametil enda meeskonnal siis teha mõõtmised ja mõõta ära, et mis sealt siis sellest tugijama antennist siis välja tuleb, et kas seal on kuskil see selline nagu ohtlik piir olemas ja nad leidsid seal mingisuguse mõne meetri peal otse antennist mõõtes, et isegi see, mis on see kõige hullem koht üldse, mis nende mõõtmiste koha pealt oli, kõige suurema kiirgusega, siis isegi seal kohas jäi see kiirgus kordades alla selle normi, mis meil lubatud Eestis on. Aga kui sa nüüd mõtled edasi, et rääkides füüsikast, et kuidas see kiirguse mõju väheneb siis kaugusega, siis see on ikkagi eksponentsiaalne. Ehk et kui sa, kui tava inimene ei ole üldjuhul mitte kunagi sellise kauguse peal nagu seda mõõtmist tehtud sai. Ehk siis olem või see kiirgus tavalisele inimesele on täiesti olematu.
Saate lõpetuseks on meil, mul teile mõlemal üks lihtne, aga raske küsimus. Praegu 5G laialdaselt kasutusel ei ole, aga 5 aasta pärast, mis on kõige suurem muutus inimeste ja ettevõtete elus, mida 5G kaasa toob?
No minu arvates on see, et meil on see ühilduvus või noh, nii-öelda ingliskeelse terminiga connectivity on kõikel olemas. See tähendab seda, et meil selliseid, kuidas öelda, lolle seadmeid, mis lihtsalt omaette kuskil istuvad ja toksivad tööd teha, põhimõtteliselt ei ole. Ja see annab meil seda, et meie protsessid, mis iganes olguda töösprotsessid, logistikaprotsessid, ma ei tea, tervishoiuprotsessid, on oluliselt paremini juhitavad, sest meil on olemas andmed nende protsesside kohta, me teame, mis seal toimub ja vastavalt selle me saame teha juhtimisotsuseid.
Margus?
Jah, et ega minu vastus oluliselt ei erine, et ma arvan ka, et meil on 5 aasta pärast kordades rohkem seadmeid võrgus, kes siis suhtlevad oma vahel liigutavad andmeid ja kindlasti no, seda ei suuda lihtsalt täna mitte keegi välja mõelda, et mis need teenused meil 5 aasta pärast juba olemas on, aga ma olen täiesti kindel, et 5 aasta pärast meil on igasugu huvitavaid lahendusi.
Või siis see, kes suudab mõelda neid lahendusi, see võiks saada siis rikkaks.
Absoluutselt.
Aga selline sai siis tänane saade Tehnoloogia Kompass, rääksime siis 5. põlvkonna mobiilside tehnoloogiast ehk 5G-st ja külas olid siis Telia 5G programmijuht Margus Krupp ning TalTechi IT-teaduskonna dekaan professor Gert Järvan. Aitäh teile tulemast, mina olen saatejuht Pripok, kohtumiseni.